สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Factory Girls from Village to City in a เชียงยิงไชน่าเป็นสารคดีเชิงรายงานของเลสลีทีจางที่สำรวจการเปลี่ยนผ่านของจีนยุคอุตสาหกรรมผ่านชีวิตของแรงงานหญิงย้ายถิ่นในเมืองตงกวนแทนที่จะอธิบายการเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยตัวเลขหรือกรอบนโยบายหนังสือเล่มนี้เลือกมองจากชีวิตประจำวันของคนหนุ่มสาวที่เดินทางออกจากหมู่บ้านเพื่อเข้าสู่โรงงานการทำงานและโลกเมืองที่เปลี่ยนความสัมพันธ์ในครอบครัวความคาดหวังเรื่องเพศและโอกาสในการไต่ระดับทางสังคมผู้เขียนใช้วิธีรายงานเชิงภาคสนามลงพื้นที่สร้างความคุ้นเคยกับผู้หญิง2คนเป็นเวลาหลายปีเพื่อให้เห็นทั้งความทะเยอทะยานความเหน็ดเหนื่อยข้อจำกัดของชีวิตแรงงานย้ายถิ่นหนังสือจึงทำหน้าที่ทั้งเป็นงานสืบค้นทางสังคมวิทยาและเป็นภาพสะท้อนจีนร่วมสมัยที่มองเห็นโครงสร้างใหญ่ผ่านประสบการณ์ส่วนบุคคลผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการย้ายถิ่นจากหมู่บ้านสู่โรงงานคือแรงขับหลักของเศรษฐกิจจีนยุคใหม่แกนกลางของหนังสืออยู่ที่การอธิบายว่าการเคลื่อนย้ายแรงงานขนาดมหาศาลจากชนบทเข้าสู่เมืองอุตสาหกรรมได้สร้างฐานการผลิตของจีนอย่างไรจางไม่ได้มองคนงานโรงงานเป็นเพียงแรงงานราคาถูกแต่เป็นทรัพยากรหมุนเวียนที่ทำให้เมืองโรงงานในสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเพิร์ลขยายตัวได้ต่อเนื่องประเด็นสำคัญคือการเติบโตทางเศรษฐกิจไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆอาศัยการยอมรับความไม่มั่นคงของแรงงานการย้ายงานบ่อยการรับค่าจ้างต่ำและสภาพที่พักแออัดความเข้าใจแบบนี้ทำให้ผู้อ่านเห็นความสัมพันธ์ระหว่างชีวิตคนทำงานกับระบบการผลิตระดับประเทศอย่างชัดเจนหนังสือจึงมีคุณค่ามากกว่างานข่าวเชิงอุตสาหกรรมทั่วไปเพราะเชื่อมโลกในโรงงานเข้ากับโครงสร้างเศรษฐกิจโลกและทำให้คำว่าการผลิตจำนวนมากมีความหมายทางสังคมที่จับต้องได้ประเด็น2การเล่าเรื่องผ่านผู้หญิงย้ายถิ่น2คนทำให้ภาพจีนร่วมสมัยมีมิติส่วนตัวและซับซ้อนจุดเด่นของหนังสือคือการติดตามชีวิตของผู้หญิงหนุ่มสาว2คนเป็นหลักทำให้ผู้อ่านเห็นจีนผ่านสายตาของคนที่กำลังพยายามยืนด้วยตัวเองไม่ใช่ผ่านคำอธิบายของรัฐหรือบรรษัทการเลือกมุมมองนี้สำคัญเพราะผู้หญิงจำนวนมากเป็นกำลังหลักในโรงงานแต่กลับมักถูกมองเป็นภาพรวมที่ไร้ชื่อเสียงและไร้ตัวตนจางแสดงให้เห็นว่าความทะเยอทะยานของพวกเธอไม่ได้มีแค่เรื่องรายได้แต่เกี่ยวข้องกับศักดิ์ศรีการเรียนภาษาอังกฤษการแต่งตัวการหางานที่ดีกว่าและการสร้างตัวตนใหม่ในเมืองการเล่าเรื่องแบบเจาะลึกยังทำให้เห็นว่าชีวิตแรงงานย้ายถิ่นไม่ได้มีเส้นทางเดียวบางคนพยายามไต่ระดับบางคนต้องย้อนกลับบ้านและบางคนติดอยู่ระหว่างความหวังกับข้อจำกัดหนังสือจึงเสนอภาพที่เป็นมนุษย์มากกว่าภาพเหมารวมของแรงงานหญิงในโรงงานประเด็น3โรงงานเมืองและพื้นที่กึ่งนอกระบบเผยให้เห็นเศรษฐกิจที่พึ่งพาความคลุมเครือหนังสือไม่ได้พาเราเข้าไปดูแค่สายพานการผลิตแต่ยังสำรวจพื้นที่ที่ล้อมรอบระบบโรงงานเช่นหอพักสถานที่สันทนาการร้านคาราโอเกะห้องเรียนภาษาอังกฤษและหมู่บ้านเดิมของคนงานในช่วงตรุษจีนพื้นที่เหล่านี้ทำให้เห็นว่าเศรษฐกิจโรงงานไม่ได้แยกจากชีวิตสังคมแต่เชื่อมกับการควบคุมการต่อรองและการฝันถึงอนาคตโรงงานขนาดใหญ่บางแห่งมีสิ่งอำนวยความสอบครบเหมือนเมืองขนาดย่อมซึ่งสะท้อนทั้งความทันสมัยและความโดดเดี่ยวของแรงงานในขณะเดียวกันพื้นที่บันเทิงและบริการจำนวนมากก็เปิดให้เห็นด้านมืดของเมืองอุตสาหกรรมเช่นการเอาเปรียบความสัมพันธ์ที่ไม่มั่นคงและช่องว่างทางศีลธรรมการวางฉากในหลายพื้นที่เช่นนี้ทำให้หนังสืออธิบายจีนยุคเปลี่ยนผ่านได้ลึกกว่าการพูดถึงโรงงานเพียงอย่างเดียวเพราะมันชี้ว่าระบบเศรษฐกิจหนึ่งระบบสร้างโลกชีวิตที่ซับซ้อนและขัดแย้งในตัวเองประเด็น4อำนาจในครอบครัวและบทบาททางเพศเปลี่ยนตามรายได้และการย้ายถิ่นอีกประเด็นสำคัญคือผลของการย้ายงานต่อโครงสร้างครอบครัวและความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นจางชี้ให้เห็นว่าเมื่อหญิงสาวออกจากหมู่บ้านไปทำงานในเมืองพวกเธอได้อำนาจต่อรองมากขึ้นจากการมีรายได้ของตัวเองรายได้ดังกล่าวเปลี่ยนทั้งสถานะในบ้านความคาดหวังของพ่อแม่และความคิดของพวกเธอเกี่ยวกับการแต่งงานและอนาคตในสังคมที่ยังค่อนข้างอนุรักษ์นิยมการออกจากบ้านของผู้หญิงอาจดูเสี่ยงแต่ในทางปฏิบัติกลับถูกมองว่าเป็นทางเลือกที่สมเหตุสมผลเพราะครอบครัวต้องการเงินและโอกาสหนังสือจึงไม่ได้พูดถึงการปลดปล่อยแบบโรแมนติกแต่ชี้ให้เห็นการเปลี่ยนแปลงเชิงอำนาจที่ค่อยเป็นค่อยไปเมื่อผู้หญิงมีรายได้และประสบการณ์เมืองพวกเธอเริ่มมองตัวเองต่างๆไปจากเดิมความเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้หนังสือมีคุณค่าต่อการทำความเข้าใจบทบาทสตรีในจีนสมัยใหม่อย่างยิ่งประเด็นสุดท้ายการรายงานเชิงภาคสนามของผู้เขียนท ทำให้หนังสือเป็นทั้งสารคดีสังคมและภาพสะท้อนตัวผู้สังเกต Portrait Girls มีพลังจากวิธีเขียนที่ผสมการสังเกตภาคสนามการสนทนาส่วนตัวและการร้อยเรื่องราวชีวิตเข้ากับประวัติครอบครัวของผู้เขียนเองจางไม่ได้ยืนอยู่ห่างอยู่ห่างแล้วสรุปปรากฏการด้วยภาษาวิชาการอย่างเดียวแต่ใช้เวลานานในการสร้างความไว้วางใจกับตัวละครทำให้รายละเอียดเกี่ยวกับงานความฝันและบันทึกส่วนตัวมีน้ำหนักทางอารมณ์และทางสังคมพร้อมกันการแทรกเรื่องราวครอบครัวของเธอยังช่วยสร้างกรอบเปรียบเทียบระหว่างการอพยพของคนจีนรุ่นก่อนกับแรงงานย้ายถิ่นรุ่นใหม่ส่งผลให้หนังสือไม่ได้เป็นเพียงรายงานพื้นที่หนึ่งแต่เป็นการไตร่ตรองเรื่องความเป็นจีนการเคลื่อนย้ายและความหมายของความก้าวหน้าข้อดีของวิธีเขียนนี้คือทำให้ผู้อ่านเข้าถึงโลกของแรงงานหญิงได้โดยไม่สูญเสียบริบททางประวัติศาสตร์แม้บางคนอาจรู้สึกว่าโครงสร้างเรื่องไม่กระชับนักแต่ความยาวและการสังเกตอย่างละเอียดก็เป็นส่วนหนึ่งของน้ำหนักเชิงสารคดีที่ทำให้หนังสือโดดเด่นโดยสรุป Luxury Girls เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจจีนสมัยใหม่การย้ายถิ่นแรงงานบทบาทของผู้หญิงและความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจกับชีวิตประจำวันหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งในเชิงความรู้และเชิงวิพากษ์เพราะช่วยเข้าใจว่าการเติบโตทางอุตสาหกรรมไม่ได้มีความหมายแค่การผลิตมากขึ้นแต่ยังเปลี่ยนวิธีที่คนหนุ่มสาวมองอนาคตครอบครัวและคุณค่าของตนเองสิ่งที่ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานเกี่ยวกับจีนจำนวนมากคือการเน้นประสบการณ์เฉพาะบุคคลอย่างต่อเนื่องแทนที่จะสรุปด้วยสถิติหรือภาพรวมเชิงนโยบายเพียงอย่างเดียวจางทำให้ผู้อ่านเห็นว่าระบบเศรษฐกิจขนาดใหญ่ประกอบขึ้นจากความพยายามความเสี่ยงและการต่อรองในชีวิตเล็กๆของผู้คนจริงๆความละเอียดเช่นนี้ทำให้หนังสือมีทั้งมิติทางสารคดีและความเข้าใจเชิงมนุษยธรรมที่ชัดเจนและยังเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการอ่านจีนร่วมสมัยแบบลึกและเป็นรูปธรรมคุณต้องการสนับสนุนเลสลี่ที่ชังคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่